Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i speaker Olga Korać.
Dobar dan. Počinje Dnevnik, a ovo su najvažnije vijesti.
Sud BiH zakazao glavni pretres u postupku protiv predsjednika Dodika. Nekome se žuri da postupak što prije okonča u skladu sa unaprijed donesenom odlukom poruka i Srpske.
Skup granica postoji danas na magistralnom putu Ljubinje-Stolac, podrška institucijama Srpske u odbrani nadležnosti.
Predstavnici Unije poslodavaca i Konfederacije sindikata potpisali sporazum 11 mjera za ekonomski rast.
Sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske o utvrđivanju najniže plate bez konkretnih rezultata.
Presuda u slučaju Aleksandra Džombića. Bivši premijer Srpske nije kriv za zloupotrebu službenog položaja.
U Banja Luci promovisan pokret za žensku košarku Marina Maljković.
Vrijeme pretežno oblačno i nestabilno s kišom i sutra promjenljivo.
Pred sudom BiH za 22. novembar zakazan je glavni pretres u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Na stranici suda BiH objavljeno je da bi ročište trebalo da počne u 13 časova i da je postupajući sudija Mirsad Strika. Dodik i Lukić 16. oktobra su na ročištu u sudu BiH rekli da ne razumiju optužnicu, nakon čega je konstatovano da su se optuženi izjasnili da nisu krivi. Dodik i Lukić optuženi su za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita. Ubrzanje krivičnog postupka nema uporište u zakonu, tvrdi struka. Opširnije Darko Đurić.
Jedan broj postupaka traje godinama, ovdje kaže advokat Goran Bubić, imamo situaciju gdje je glavni pretres zakazan neprihvatljivom brzinom. Ovo dodaje Bubić za Radio Televiziju Republike Srpske samo potvrđuje dosadašnji tog postupka.
Mi smo imali u istoj situaciju da uopšte nije razjašnjena tvrdnja odbrane o nelegitimnosti Kristijana Šmita, niti mogućnosti da OHR donosi zakone. U prethodnom postupku, izjašnjavajući se na prethodne prigovore odbrane, tužilaštvo BiH se pozivalo na stavove bonskih zaključaka, što je nevjerovatno, znači umjesto da se pozivalo na Ustav Bosne i Hercegovine.
Advokat Goran Petronijević izjavio da se nekome žuri da okonča postupak protiv predsjednika Republike Srpske. Petronijevićev kolega Milan Petković također smatra da je indikativno da je od donošenja naredbe o sprovođenju istrage do zakazivanja glavnog pretresa prošlo tek nekoliko mjeseci, dok u nekom predmetu sama istraga traje po 10,5 godina. Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da brzina procesa protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika pred sudom BiH nezabilježena u evropskoj praksi.
Dodik drugima pokazuje da relativno mala zemlja koja čak nije u potpunosti međunarodno priznata, već je dio šire zajednice kao što je Republika Srpska, može da se suprotstavi onima koji misle da u svetu mogu da rade šta hoće. A s druge strane pokazuje koliko su u panici gospodari tog glavnog suda.
Premijer Radovan Višković izjavio je prethodnog dana u Doboju da se svjesno napadaju glavne institucije Srpske u cilju destabilizacije zvanične Banja Luke, ali i majorizacije BiH.
Predsjednik Republike Srpske nije imao izbora. On nije mogao odbiti da potpiše zakon, ukaz o proglašenju zakona koji je donijela Narodna skupština. Da je to uradio, on bi sam ukinuo instituciju predsjednika Republike. Svi smo mi Milorad Dodik, svi smo mi Republika Srpska, svi smo mi srpski narod, Republika Srpska ne da svoje institucije.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Danijel Egić izjavio je da su građani Srpske na narodnim mitinzima pokazali da neće dozvoliti da pred pravosudnim organima BiH bude osuđen predsjednik Srpske.
To sve govori o odnosu suda Bosne i Hercegovine i svih sudova prema našim ljudima, da tako kažem. Ovdje je pogotovo simptomatično što se radi o predsjedniku Republike Srpske, koji u stvari ne personalno, nego o instituciji predsjednika Republike. To je jednostavno udar na institucije Republike Srpske, jedan sinhronizovan udar koji se radi sa više strana. Evo ovdje je riječ o sudu, ali napadi su sinhronizovani.
Sudski postupak u nastavku procesa vodit će sudija Mirsad Strika.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kao zaštitnik ustavnog poretka staće u odbranu institucija i predsjednika Republike od napada i nametanja odluka nepriznatog stranca i nezakonitog procesa koji se vodi u Sarajevu protiv predsjednika Srpske, zaključeno je na stručnom kolegijumu ministra unutrašnjih poslova.
Saopšteno je da u svjetlu dešavanja na Bliskom istoku MUP razmjenjuje informacije na nivou međunarodne policijske saradnje iz oblasti terorizma i kretanja migracija, te u skladu sa svojim nadležnostima preduzimaju sve potrebne mjere da stanje bezbjednosti na području Srpske bude povoljno.
Skup pod nazivom Granica postoji, na kojem će biti pružena podrška institucijama Srpske u odbrani nadležnosti Republike Srpske, bit će održan danas na međuentitetskoj granici na magistralnom putu Ljubinje-Stolac. Tražimo dostojanstvo i poštovanje, da poštuju naše granice, institucije, ništa tuđe nećemo, izjavio je predsjednik organizacionog odbora skupa Božo Ćuzulan.
Pozivamo sve građane Ljubinja, Hercegovine i Republike Srpske da se odazovu ovome protestu koji će se održati na međuentitetskoj granici Ljubinje-Stolac, na magistralnom putu Ljubinje-Stolac. Nadam se da će se odazvati veliki broj građana. Također, cilj svih napada i pritisaka na Republiku Srpsku je u stvari otimanje njene imovine i ukidanje njenih institucija i nadležnosti. Mi smo tu da i spriječimo, tražimo poštovanje njenih granica, njenih institucija i nadležnosti koje smo dobili Daytonskim mirovnim sporazumom.
Evropska unija ne vidi razlog da politički akteri insistiraju da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banja Luci umjesto u istočnom Sarajevu.
Poručili su ovo iz delegacije Evropske unije u BiH, komentarišući jučerašnji sastanak predstavnika SNSD-a, HDZ-a BiH i stranaka Trojke, nakon kojeg je saopšteno da nije postignut dogovor o zakonu o sudu BiH. On je uključivao i formiranje apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine i lokaciju te pravosudne instance. SNSD traži da sjedište odjeljenja bude u Banja Luci, a Trojka zagovara istočno Sarajevo.
Slušate dnevnik. Sporazum za budućnost Srpske naziv je dokumenta koji ima za cilj da poboljša status radnika u Republici Srpskoj. Potpisali su ga danas u Banja Luci predstavnici Unije udruženja poslodavaca i Konfederacije sindikata Srpske. Sporazum bi trebalo da služi kao alat kojim bi se izvršio pritisak na vladu da počne ozbiljnije da se bavi pitanjem radnika i njihovih prava. Opširnije Srđan Kecman.
Dokument sadrži 11 tačaka koje obuhvataju teme kao što su visine plata i penzija, socijalni status i obrazovni sistem. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić navodi da Srpska ima privredne potencijale koje treba razvijati.
Smatramo da je Republika Srpska dobro mjesto za život i mi želimo da pokrenemo aktivnosti na promociji stvari koje su dobre u Republici Srpskoj. Znači, mi imamo i firme koje imaju dobra radna mjesta, imamo i poljoprivrednike koji su uspješni i sve ono što je dobro, da kažem, u Republici Srpskoj treba prikazati.
Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Željko Tepavčević istakao je da je interes sindikata stvaranje boljeg poslovnog ambijenta u kojem bi radnici bili zadovoljni i ostali u Srpskoj.
Nas u narednom periodu očekuje dosta posla, ovim sporazumom ovo je samo početak, temelj jedne saradnje gdje ćemo mi izlaziti u kontinuitetu sa zajedničkim predlozima prema vladi Republike Srpske. Prevashodno interes sindikata jeste uređivanje oblasti i oblasti po pitanju i prava radnika.
Jedna od inicijativa i sporazuma je i obezbjeđivanje 10.000 radnih mjesta. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić kaže da je spreman pomoći da se taj cilj ostvari.
Ako nije preoptimistično, ja sam voljan i sve svoje resurse ministarstva rada ću podrediti aktivnostima koje mogu dovesti tome. Nadam se da ćemo i mi kao ministarstvo rada uskoro saznati kada objelodane tu inicijativu o čemu se radi i kažem da ćemo vrlo rado ćemo učestvovati u tome da im pomognemo.
Potpisnici sporazuma poručili su i da je jako važno promovisanje i poticanje svih vidova kolektivnog pregovaranja i razmjene informacija među socijalnim partnerima sa ciljem podizanja kvaliteta socijalnog dijaloga.
Sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske o utvrđivanju najniže plate bez konkretnih rezultata. Socijalni partneri saglasni su da minimalac treba povećati, a za koliko usaglašavaće u narednom periodu. Vlada čeka dogovor, ako ga ne bude, do nove godine donijeće odluku. Za najniži lični dohodak u Srpskoj radi nešto više od 7.700 zaposlenih. Danijel Legić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
I jedna i druga strana su saglasni s tim da se dakle najniža plata treba povećati, da uz određene konstatacije, da lagano ostajemo bez radne snage, da ostajemo bez kvalitetne radne snage i da se po tom pitanju hitno moraju, osim razgovora o najnižoj plati, donijeti i druge odgovarajuće mjere.
Okružni sud u Banja Luci izrekao je oslobađajuću presudu bivšem predsjedniku vlade Aleksandru Džombiću po optužnici za zloupotrebu službenog položaja, a u vezi sa kreditom od 19,4 miliona maraka koji je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske dodijelila Zvorničkoj energoliniji.
Sudija Dragan Uletilović je u obrazloženju presude naveo da se odluka suda prevashodno odnosi na činjenicu da u ovom predmetu nema individualne odgovornosti, te da za djelo zloupotrebe službenog položaja mora postojati umišljaj i namjera, što u ovom predmetu ne postoji.
Branimir Glavaš kriv je za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. u slučajevima Garaža i Selotejp, navodi se u nepravosnažnoj presudi ponovljenog suđenja. Kako prenose hrvatski mediji, osuđen je na 7 godina zatvora i morat će odmah ponovo u zatvor.
Krivima su proglašeni Gordana Getoš Magdić, Dino Kontić i Zdravko Dragić. Na prvom suđenju Glavaš i ostali osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne, ali je pravosnažnu presudu ukinuo Ustavni sud. Optuženima je suđenje ponovo počelo 2017. a koje je još jednom ispočetka krenulo u oktobru 2021. godine.
U sjedištu Evropske unije u toku je drugi dan samita Evropske unije. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel najavio je da će se i danas, drugog dana samita, razgovarati o dijalogu Beograda i Prištine.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen istakli su da Evropska unija podržava normalizaciju i smirivanje situacije. Na pitanje albanskih novinara da li će se preduzimati mjere protiv Beograda zbog dešavanja u Banjskoj 24. septembra, von der Leyenova je rekla da je istraga još u toku.
Izrael je ponovo izveo ciljani napad na pojas Gaze, poslavši tenkove i trupe u tu palestinsku enklavu.
Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštava da je 50 talaca poginulo tokom bombardovanja. Ujedinjene nacije su zabrinute zbog mogućnosti da su u sukobu Izraela i Hamasa počinjeni ratni zločini. Lideri Unije na samitu u Briselu pozvali su na pauzu u ratovanju radi otvaranja humanitarnih koridora za pojas Gaze. Danas nastavljaju rad raspravom o situaciji u Ukrajini.
U Mostaru je od velikog kašlja ili hripavca preminula 2,5-mjesečna beba. To je prvi slučaj i prva žrtva velikog kašlja u Bosni i Hercegovini.
U Republici Srpskoj do sada nije prijavljen ni jedan slučaj velikog kašlja, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo. Veliki kašalj ili hripavac je izuzetno zarazna bakterijska infekcija disajnih puteva, a najbolja prevencija je redovno vakcinisanje djece.
Pitanje demografije je strateško nacionalno pitanje za budućnost Republike Srpske i temelj njenog ukupnog razvoja. Za demografski uspon najbitniji je kvalitet života, obrazovanje, razvijena ekonomija i siguran, stabilan i dobro plaćen posao, naglasio je profesor Stevo Pašalić na promociji svoje knjige Republika Srpska, put do demografskog uspona, koja je održana u Bijeljini. Prilog Lidije Bešlić.
Stopa fertiliteta, odnosno broj živorođene djece, daleko ispod stope neophodne za prostu reprodukciju stanovništva, koja iznosi 2,1 dijete po ženi i mi je nikada nećemo dostići, istakao je demograf Stevo Pašalić u svojoj knjizi u kojoj govori o putu demografskog uspona. Ljudski razvoj, odnosno kvalitet, igra presudnu ulogu, a obrazovanje je jedan od ključnih faktora.
Ako mi tržište rada imamo razvijeno i imamo zaposlene mlade ljude sa dobrim, stabilnim primanjima, naravno da će manje odlaziti. To je najbolja mjera koja se pokazala u istraživanju. Druga mjera jeste u besplatni vrtić. A onda idu one mjere porodiljsko odsustvo da je plaćeno kao i kada radite onaj ko radi, a ne da je umanjeno. I niz drugih mjera. Najmanje efekte donose novčana davanja.
U odnosu na 1991. godinu u BiH se rađa 3 puta manje djece. Suočavamo se sa problemom starenja stanovništva, pokazatelje i veliki broj otvorenih domova za smještaj starih lica. Akcenat u populacionoj politici mora se staviti na prvorođenu djecu, naglasio je demograf Stevo Pašalić.
I danas srednje rađanje sve djece naše žene je 29 godina. 29,5 godina. To znači od 91. godine do danas svaka žena u prosjeku rađa pola djeteta manje.
Rade Simeunović, predsjednik udruženja porodica sa četvoro i više djece Zdrav razum, ističe da je velika podrška novčana naknada od 750 maraka majkama koje imaju četvoro i više djece, a koje su nezaposlene.
I najveća vrijednost da, recimo, majka danas koja ima četvoro djece, a dijete ima godinu ili dvije dana, znači ona će u narednom periodu do 18 godina starosti imati taj uslov za minimum uslova za penziju.
Demografija i ekonomija su veoma povezane, što znači da stabilna ekonomija može uticati na veći broj novorođenih. Prema pokazateljima iz 2022. godine, BiH je imala 2.946.301 stanovnika. Od tog broja u Republici Srpskoj živjelo je 1.022.959 stanovnika.
Štićenici Banjalučkog centra za socijalnu rehabilitaciju lica sa Downovim sindromom, njih 9, u narednom periodu boravit će u Olimpijskom centru Jahorina s ciljem osamostaljivanja i radnog osposobljavanja. Dogovoreno je ovo na sastanku sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Danijelom Megićem i predstavnicima Centra za socijalni rad. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Konobar, kuvar, pčelar i higijeničar samo su neka od zanimanja za koja će se obučavati štićenici Down centra tokom predstojećeg boravka na Jahorini, rekao je direktor centra Zoran Jelić.
Osobe sa Downovim sindromom, njih 9 će boraviti u prvom krugu na Jahorini, živjeće i radiće. To je po prvi puta jedna stvarna živa socijalna integracija osoba sa smetnjama u razvoju. Ne to samo značajno za njih 9, nego za posebno značajno za roditelje.
Osim zapošljavanja, cilj ovog projekta je i inkluzija i osamostaljivanje lica sa invaliditetom. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Legić pozvao je i druga preduzeća i ustanove da po ugledu na Olimpijski centar Jahorina pruže podršku ovim licima.
Preduzeća koja zapošljavaju lice sa invaliditetom imaju odgovarajuće benefite, odnosno imaju odgovarajuću podršku kao što je na primjer povrat doprinosa, kao što je na primjer mogućnost ili podrška u prilagođavanju radnih mjesta ovakvim, odnosno licima sa invaliditetom. U zaštitnoj radionici se zapošljavaju ona lica koja imaju teži oblik invaliditeta.
Program socijalne rehabilitacije lica sa Down sindromom u Republici Srpskoj prvi put je realizovan 2016. godine.
Žene su stup društva, a žensko preduzetništvo veoma je bitno za ekonomski razvoj Srpske. Ovo je poručeno sa sajma preduzetništva žena u Republici Srpskoj pod nazivom Održivost kao razvoj, koji je održan u prostorijama Privredne komore u Banja Luci. Generalni sekretar komore Dragana Kokoti i ministar trgovine i turizma Denis Šulić istakli su da je neophodno da što više žena bude uključeno u privredne aktivnosti, jer raspolažu znanjem i kreativnošću, što su pokazale i na današnjem sajmu.
U okviru komorskog sistema postoje savjeti za preduzetništvo žena i mi nastojimo već godinama da i unutar naše zemlje promovišemo primjere dobre prakse. Nama su pretežno u fokusu interesovanja proizvodna društva, privredna društva. Prije svega danas imamo prisutne i predstavnice iz regiona, iz Hrvatske, iz Srbije i naravno iz Federacije, odnosno cijelu Bosnu i Hercegovinu nastojimo pokazati ovdje.
Sve više u posljednjim godinama sve više i više žena preuzima i rukovodeće mjesta u svojim firmama, ali i dolaze do osnivanja novih privrednih društava čiji su osnivači upravo žene. Ministarstvo privrede i preduzetništva i Vlada Republike Srpske u kontinuitetu pomažu privredu, pa samim time i žene u privredi. Nastavit ćemo dalje sa novim projektima da radimo ispred Ministarstva trgovine i turizma. Možemo reći da većinski broj zaposlenih ljudi u ovoj branši su upravo žene.
Prošle su 54 godine od dana kada je Banja Luku razorio zemljotres jačine 6,6 stepeni Richterove skale. Život je 27. oktobra 1969. izgubilo 15 osoba, a više od 1000 je povrijeđeno. Materijalna šteta pričinjena je na 86.000 stanova i kuća i stotinama javnih objekata. U znak sjećanja u dvorištu Banjalučke gimnazije održana je pokazna vježba evakuacije u slučaju zemljotresa. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U znak sjećanja na razorni zemljotres u 9:11 oglasila se sirena gradskog sistema za obavještavanje i uzbunjivanje, nakon čega je počela metodsko pokazna vježba. Tokom vježbe prikazan je način ponašanja u slučaju zemljotresa, rekao je šef odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić.
Mi smo kao odsjek evidentirali i vidjeli da se u školama zna desiti da ukoliko se ne rade pravilno vježbe, ne rade se, dolazi do nekih propusta. Pogotovo smo vidjeli to kada je bio zemljotres u Petrinji. Došlo je do stvaranja panike koja se mora svesti na minimum i u tim situacijama trezveno razmišljati i evakuisati naše učenike. Mi ćemo u narednom periodu također imati i posebnu akciju prema vrtićima.
U taktičko-pokaznoj vježbi učestvovale su 4 ekipe Banjalučkog doma zdravlja i službe hitne medicinske pomoći. Istakla je direktorka Nevena Todorović i dodala da sanitetske ekipe imaju svu neophodnu opremu za zbrinjavanje povrijeđenih u masovnim nesrećama.
Protekle 2 godine Dom zdravlja Banja Luka se bavi sa organizovanjem edukacija za zbrinjavanje pacijenata koji su povrijeđeni u masovnim nesrećama i koji imaju politraume. Ono što je značajno jeste da i grad Banja Luka i Vlada Republike Srpske i sve nadležne institucije moraju biti svjesne potrebe da se ulaže u medicinsku opremu, u timove hitne medicinske pomoći, u sanitetska vozila, u edukaciju hitne medicinske pomoći, edukaciju civilne službe i policije, kako bi svi pravovremeno mogli da reagujemo bilo kakvoj masovnoj nesreći.
Direktorka Banjalučke gimnazije Vita Malešević poručila je da učenici gimnazije svake godine prolaze obuke kako da postupe u slučaju nesreća.
Gimnazija je stradala u zemljotresu 69. godine, kada su učenici morali da idu u druge škole, u druge gradove. Tako da, evo, ove godine mi upravo iz gimnazije pokazujemo kako izvući 1300 đaka, odnosno i profesora koji su tu, kako izvesti, kako izvršiti evakuaciju tolikog broja učenika.
U ovoj simulaciji, pored učenika i profesora, učestvovali su vatrogasci, hitna pomoć, volonteri Crvenog krsta Banja Luka, Gorska služba spasavanja, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Republička uprava civilne zaštite i helikopterski servis Republike Srpske.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, fond dr. Milan Jelić, raspisalo je konkurse za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Srpskoj BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u ovoj akademskoj godini.
Neki od opštih uslova za konkurisanje su državljanstvo Srpske i BiH, redovno pohađanje studija i prosjek ocjena 9, odnosno 9,5. Konkursi su otvoreni do 17. novembra.
U Prijedoru u okviru festivala Zlatna vila večeras predstava teatra iz Kragujevca, a u Banja Luci premijera predstave Sirena i Viktorija novoosnovanog studio teatra 078. Opširnije Gordana Prtina.
U okviru 16. međunarodnog pozorišnog festivala Zlatna vila u Prijedoru nastupa Knjaževski srpski teatar iz Kragujevca sa predstavom Na rubu pameti po tekstu Vladimira Krleže u režiji Marka Misirače. Premijera predstave Sirena i Viktorija po tekstu savremenog ruskog dramskog pisca Aleksandra Galina u režiji Željka Stjepanovića u produkciji novoosnovanog studio teatra 078 bit će izvedena večeras u 20 časova. Željko Stjepanović, reditelj.
Sirena i Viktorija, to je savremeni dramski tekst ruskog autora Aleksandra Galina. Riječ je o komediji karaktera i komediji situacije, to jest zabune. Studio teatar je osnovan 2022. godine. Osnivanjem studio teatra 078 dali smo mogućnost ljudima koji žele da se oprobaju u glumi da zaista izađu na scenu i osjete to što znači biti glumac.
Povodom 130 godina od rođenja velikana pisane riječi Miloša Crnjanskog, u Narodnoj biblioteci i muzejskoj zbirci Zvornik otvorena je izložba njegovih knjiga i zapisa.
Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik posvećen Svetoj Petki, koja je jedna od najpoštovanijih svetiteljki u srpskom narodu. Današnji praznik je krsna slava nekih srpskih porodica, a Svetoj Petki posvećeni su mnogi parohijski i manastirski hramovi. Sveta Petka se poštuje i kao zaštitnica žena. Opširnije Mirjana Grabeš.
Sveta Petka rođena je u Trakiji polovinom 10. vijeka. Poticala je iz imućne i pobožne porodice. Još kao djevojčica, dok je sa majkom odlazila u crkvu, Sveta Petka pokazala izuzetnu pobožnost, koju je u kasnim godinama, razvijajući svoje duhovne potencijale, uzdigla do nivoa svetosti. Njen porodični dom bio je njen prvi hram, da bi kasnije željna duhovnog podviga otišla daleko od roditeljskog doma, kaže sveštenik Miladin Mitrović.
Želeći da svoj ovozemaljski život što više posveti služenju Bogu, on odlazi u Jordansku pustinu, gdje će po primjeru mnogih jordanskih pustnika i molitvenika cijeli svoj ovozemaljski život posvetiti revnosnom služenju Gospodu Isusu Hristu, provodići vrijeme u neprestanoj molitvi.
Kult Svete Petke brzo se raširio po balkanskim zemljama, a mnoga čudotvorstva pripisuju se njenom svetačkom liku, zbog čega izuzetno poštuju pravoslavni narodi, ističe protonamjesnik Zoran Pajkanović.
Pred oček praznika posvećenog ovoj svetiteljki, mnogi pravoslavni vjernici, među njima naročito majke, uzimaju zavjetni post za zdravlje svoje djece, za napredak doma.
Sveta Petka smatra se zaštitnicom žena, a njeno čudotvorne mošti danas se čuvaju u rumunskom gradu Jaši.
U Banja Luci je promovisan pokret za žensku košarku Marina Maljković. Opširnije Aleksandra Perić.
Pokret za žensku košarku Marina Maljković, koji već dugi niz godina postoji u Srbiji, predstavljena je danas u Banja Luci. Selektorka Srbije Marina Maljković na konferenciji za novinare govorila je o važnosti bavljenja sportom i dodala.
Banja Luka ima nešto sa ovom grupom trenera. Toga moramo biti svesni, što mogu slobodno reći niko nema. Kad kažem niko nema, mislim na ostale evo gradove u Srbiji, mislim i na sami Beograd. Znači, ovo je jedan izuzetno jak tim stručnjaka.
Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Branko Radičevića, a djevojčice osnovnoškolskog uzrasta imaju priliku da besplatno treniraju i uče osnove košarke od proslavljenih košarkašica. Jedna od njih je i reprezentativka Srbije Saša Čađo.
Mi, reprezentativke Srbije, smo ambasadori ovog pokreta već godinama. Međutim, trenutačno je prilika da se taj pokret proširi, pa je došao i do Banja Luke na stvarno veliko moje zadovoljstvo. Dok sam tu, trudit ću se i uvijek ću pozivati roditelje koji imaju djevojčice osnovnoškolskog uzrasta da dolaze na te slobodne termine.
S djevojčicama rade i Jadranka Ćosić-Trkulja, Aleksandra Mušić, Lara Mandić i Mirjana Čovičković, bivše košarkašice s međunarodnim iskustvom.
Vrijeme pretežno oblačno i nestabilno s kišom i sutra će biti promjenjivo. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imalo 13 stepeni, 14 Kalenovih, 15 Gacko, Mrakovica, Han Pjesak, 16 Sokolac, 18 Kneževo, 19 Bileća, Mrkonjić, grad Foča, 20 Višegrad, Novi Grad, Srbac kao i Šipovo, 21 Banja Luka, Prijedor, Ribnik, Rudo, Trebinje, 22 Srebrenica, 24 Doboj, Bijeljina i Zvornik danas 25 stepeni. Sredinom dana nastavlja se prolazak fronta preko našeg regiona koji donosi kišu, pljuskove sa grmljavim koji će ponajde biti nešto intenzivniji, ali neće dugo trajati i premeštaće se dalje ka jugu i istoku. Ujedno doći će i do postepenog pada temperatura u drugom delu dana. Vetar na severu i zapadu već postepeno slabi i skreće na severne pravce, dok će u ostalim krajima i dalje duvati jak. Do olujni vetar južnih smerova do večera u većini predela će vetar oslabiti. Maksimalna temperatura od 18 do 25 stepeni, u višim krajima oko 14, popodne postepen pad temperature. Sutra promjenjivo oblačno, sunčani intervali, toplo za ovo vrijeme, za ovo doba godine. Tokom dana povremeno će padati kiša samo na jugozapadu i jugu, u ostalim krajima ostaje suvo. Maksimalna temperatura od 17 do 24, u višim krajima 13 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Sud Bosne i Hercegovine zakazao glavni pretres u postupku protiv predsjednika Dodika. Nekome se žuri da postupak što prije okonča u skladu sa unaprijed donesenom odlukom. Poruka iz Srpske.
Skup Granica postoji danas na magistralnom putu Ljubinje-Stolac. Podrška institucijama Srpske u odbrani nadležnosti.
Predstavnici Unije poslodavaca i Konfederacije sindikata potpisali sporazum 11 mjera za ekonomski rast.
Sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske o utvrđivanju najniže plate bez konkretnih rezultata.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.